Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտին մնաց 3 օր, գալի երկուշաբթին նա արդեն նախագահ չի լինի։ Նույն օրը ապրիլի 9-ին նախագահի պաշտոնը ստանձնելու է խորհրդարանի կողմից ընտրված Արմեն Սարգսյանը, որը սահմանափակ լիազորություններ է ունենալու։ Արմեն Սարգսյանի ինագուրացիայի արարողությունը լրագրողների համար փակ է անցկացվելու։ Հայաստանի նախագահը հարցազրույց է տվել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների անգլերեն հեռարձակվող կայքին։ Ադրբեջանի նախագահը հարցազրույց է տվել ռուսական պետական լրատվական գործակալության։ Հայաստանում իշխանապողությունը սկսվել է ֆուտբոլից։ Այսօր հրաժարական է տվել ազգային հավաքականի ավագ մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը։ Մինչ այս լուրերը օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Մեծ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները մակում խստորեն դատապարտել են Ռուսաստանին։ Բրիտանիայի տարածքում նյարդապարարիտիկ նյութով հարձակում կատարելու ապամիջադեպի շուրջ անկախ հետաքննությանը խոչընդոտելու փորձերի համար։ Նախորդին Մոսկվան քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության արտահերտ նիստեր հրավիրել համատեղ հետաքննություն անցկացնելու պահանջով։ Առաջարկը, սակայն, կազմակերպության գործադիր մարմնի 41 անդամներից միայն 6-ն էին պաշտպանել։ Անցած գիշեր էլ Մոսկվայի պահանջով արտահերտ նիստ է անցկացրել ՄԱԿ-ի անվտանգ խորհուրդը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի տեղեկատվական դաշտը վերահսկող պետական մարմինը Ռոսկոմնադզորը դիմել է դատարան, պահանջելով երկրի տարածքում արգելափակել հաղորդագրությունների Telegram հավելվածը։ Ընկերությունը մերժում է անվտանգության դաշնային ծառայությանը տրամադրել բաժանորդների տվյալների բազամտնելու կոդերը, որոնցով հատուկ ծառայությունները կարող են հետևել օգտատերերի հաղորդագրություններին։ Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովը հայտարարում է, որ հավելված արգելափակելու սպառնալիքները որևէ արդյունք չեն տա, և Telegram-ը կշարունակի պայքարել հանունան ազնական նամակագրության ազատության և գաղտնիության։ Հարավային Կորեայի նախկին նախագահ Պակ Կին-հեն դատապարտվել է 24 տարվա ազատազրկման պաշտոնական լիազորությունները գերազանցելու, կաշառակերության և պետական գաղտնիքներ բացահայտելու համար։ Դատարանը ապացուցված է համարել, որ նախկին նախագահը իր մերձավոր ընկերուհու հետ ապօրինի ճանապարհով ավելի քան $20 միլիոն է յուրացրել պետական միջոցներից։ Աղմկահարույց այս մեղադրանքներից հետո անցած տարի Պակը պաշտոնան կերարվել և զրկվել նախագահական անձեռմխելիությունից։ Անկարան դատապարտել է թուրքական Հալկբանկի գործադիր տնօրեն Հական Աթիլային 20 տարվա ազատազրկման դատապարտելու ամերիկացի դատախազների պահանջը։ Ամերիկյան կողմը պնդում է, թե բանկերը 2010-15 թվականներին օգնել է Թեհրանին խուսափել միջազգային պատժամիջոցներից և միլիոնավոր դոլարների եկամուտ ստանալ նավթի ու ոսկու վաճառքից։ «Մենք խստորեն դատապարտում և մերժում ենք այդ որոշումը, դա կոպտագույն սխալ է և իրավական սկանդալ»,» հայտարարել է նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը։ Դատարանը վճիրը կհրապարակի ապրիլի 11-ին։ Եվ վերջում մարզական լուր, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը հավաքականի վերջին անհաջող խաղերից հետո հրաժարական է ներկայացրել, որն արդեն ընդունվել է ֆեդերացիայի նախագահի կողմից։ Մանրամասները ծրագրում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտին մնացել է 3 օր, բայց դժվար է նրա մասին կաղ բադ ասելը, ինչպես սովորաբար բնորոշում են հեռացող նախագահներին։ Հնարավոր է շատ կարճ ժամանակ անց նա շարունակի ղեկավարել երկիրը։ Հանրապետական շատ գործիչներ բաց տեքստով ասում են, որ ապագա վարչապետի պաշտոնում տեսնում են Սերժ Սարգսյանին, իսկ ապագա վարչապետը լինելու է երկրի նոր ղեկավարը։ Ընդդիմությունը դեմ է նրա իշխանության երկարաձգմանը, բայց այս պահին դրա դեմը առնելու միասնական պայքար չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրից քայլում է Երևան դեպի Ազատության հրապարակ, մերժիր Սերժին նախաձեռնող խումբ է ձևավորել, որն իր ակցիաները անցկացնում։ Հանուն Հայաստան պետության ճակատը, որ նաև այնտեղ ժառանգություն է ընդգրկված, հնարավոր է միանա մերժիր Սերժին խմբիր։ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը իրենց սեփական ակցիաներն են պլանավորում, ՀԱԿ-ը կարծես փողոցային ակցիաների դիմելու մտադրություն չունի։ Տեսնենք, թե ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը այլևս նախագահ չի լինի, ինչ է կատարվելու Երևանում։ Լսենք Տաթև Դանելյանին։
Ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտի օրը ընդդիմադիր Հանուն Հայաստան պետության և Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունները համատեղ հանրահավաք են անցկացնելու Ազատության հրապարակում, ինչպես իրենք են նշում նաև տոնախմբություն Սերժ Սարգսյանի նախագահության ավարտի կապակցությամբ։ Հանուն Հայաստան պետության նախաձեռնությունից ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, այս գործողություններով ցանկանում են դնել համազգային համախմբման հիմքը և բողոքի գործողություններով թույլ չտալ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, որ ապրիլի 4-ից քայլարշավ է իրականացնում, Երևան կհասնի ապրիլի 13-ին, նախատեսում է հանրահավաքներ ու քաղաքացիական անհնազանդության խաղաղ գործողություններ, որոնք կտապալեն վարչապետի ընտրությունը։ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, ընդդիմադիր ուժերը միասնական են Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումը թույլ չտալու հարցում։ Համատեղ գործողությունների վերաբերյալ, սակայն, դեռևս համաձայնություն կա միայն այս երկու՝ Հանուն Հայաստան պետության և Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունների միջև։
Նպատակի առմով համաձայնությունը այն է, որ բոլորս դեմենք երրորդ վարչապետությանը, որովհետև դա արդեն Հայաստանը ամբողջովին ավտորիտար պետությունների շարքը կդասի, արդեն իսկ միջազգային նմանատիպ կնահատականներ կային, իսկ հիմա դա արդեն կարելի ասել ամբողջովին օրեսդրորերեն և գործնական քայլերով էլ հրապարակ ենք հաստատվի։ Մերժիր Սերժինի և Հանուն Հայաստան պետության ճակատի միջև համաձայնություն կա համագործակցության վերաբերյալ, մենք համատեղ, այսպես ասեմ, քննարկումներ ենք ունենում, միմյանց աջակցում ենք, հզորացնում ենք, ուժեղացնում ենք։ Հույս ունենք, որ ինչ-որ մի պահի քաղաքացիական պայմանագիրը ևս միանա այդ համագործակցությանը։ Եթե մեզ հաջողվի, իհարկե լավ կլինի, որովհետև մեր քաղաքացիները դա են պահանջում, իսկ եթե ոչ, ապա իշխանության ցանկությունը առանձին ուժեր տեսնելու դա կիրականանա։ Այս է այս պահին, և ըստ էության որոշակիորեն Մերժիր Սերժին հետ կա այն պատկերացում համատեղ գործողության, որ պետք է լինեն քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդության միասնական փորձեր, և փորձենք այնպիսի քայլեր իրականացնենք, որոնք արդյունավետություն կունենան։
Չնայած Հայաստանի ղեկավարը մոտ ապագայում լինելու է վարչապետը, բայց պահպանվել է նաև նախագահի պաշտոնը։ Սահմանափակ լիազորություններով մի պաշտոն, որի դեպքում սովորաբար ասում են Անգլիայի թագուհու կարգավիճակ, Հայաստանի խորհրդարանը արդեն նոր նախագահ է ընտրել Անգլիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Նրա թեկնածությունը առաջադրել էր Սերժ Սարգսյանը։ Գալիք երկու շաբթի, ապրիլի 9-ին, Արմեն Սարգսյանը երթմնակալության արարողությամբ ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը։ Այդ արարողությունը ըստ սահմանադրության անցկացվում է ազգային ժողովի հատուկ նիստում, բայց որոշվել է ֆիզիկապես ավելի մեծ տեղ անցկացնել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Չնայած տեղը ավելի մեծ է, արարողությունը փակ է լինելու լրագրողների համար։ Չնայած դա խորհրդարանի հատուկ նիստ է, խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողները նույնպես չեն կարող ներս մտնել։ Փակ նիստերի միտումը Հայաստանում զարգանում է։ Կառավարության նիստերն են փակ անցկացվելու Երևանի ավականու նիստերը, հիմա էլ նոր նախագահի ինագուրացիան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը երկու շաբթի օրը տեղի կունենա մարզահամերգային համալիրում, ազգային ժողովի հատուկ նիստում, սակայն լրագրողները, այդ թվում խորհրդարանում հավատարմագրվածները, իրավունք չեն ունենա լուսաբանել այդ արարողությունը։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց խորհրդարանի լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանը, խորհրդարանում լրագրողների համար պայմաններ կստեղծվեն, որպեսզի ցանկացողները ազգային ժողովից համալիրում ընթացող արարողությանը հետևեն ինտերնետային հեռարձակման միջոցով։ Փոխարեն ըստ Բաբայանի, Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը ներկա գտնվելու հնարավորություն կունենան 53 առաջատար լրատվամիջոցների ղեկավարները։
Ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողները ազգային ժողովի նիստերի դալիչ մուտք գործելու իրավունք չունեն։ Նրանք լուսաբանում են հատուկ առանձնացված սրահներում։ Նույն սկզբունքով տեղի կունենա հատուկ նիստի լուսաբանումը, բայց ազգային ժողովի շենքում նախատեսված հատուկ սրահում ուղիղ եթերի և ձայնագրման հնարավորության միջոցով հավատարմագրված լրագրողները կարողանան լուսաբանել։ Եվ մի բացառիկ առանձնահատկություն նախկին բոլոր նիստերից, որ այս անգամ շուրջ 53 առաջատար լրատվամիջոցների ղեկավարներ հնարավորություն կունենան հատուկ հրավիրատոմսերով անմիջապես մասնակցություն ունենալ հատուկ նիստին։ Եվ հաշվի առնելով, որ մեր առաջատար լրատվամիջոցների ղեկավարները դրան նրանք բարձրագույն պրոֆեսիոնալներ են, ուստի այս առումով ստեղծվել է լուսաբանման գրավչիչ պայմաններ։
Այսինքն լրատվամիջոցների ղեկավարները տեղից կարող են լուսաբանել այդ ամենը։
Լրատվամիջոցների ղեկավարները իհարկե իրենց մասնագիտական գործունեությունը կարող են հանգիստ իրականացնել։
Իսկ այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի ազգային ժողովի սրահից հետևել, թե ինչ է տեղի ունենում համալիրում, դրան նպատակահարմարությունը ո՞րն է, պարոն Բաբայան։
Դա լրացուցիչ պայմանները, եթե կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ձայնագրել, լրագրողներ, ովքեր ինտերնետի կարիք ունեն, լրագրողներ, ովքեր ազգային ժողովի մնացած բոլոր հնարավորություններից օգտվելու կարիք ունեն, կարող են հանգիստ գալ ազգային ժողովի։
Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը խիստ բացասական են գնահատում այս որոշումը։ Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ սա ևս մեկ վկայությունն է այն բանի, որ Հայաստանը գնում է ադրբեջանացման ճանապարով։
Դե լրագրողների աշխատանքը անդած սահմանափակվում է, այդ միտում է եւ այդ կարծում եմ իսկապես այդ ազդանշանները մենք պետք է արձանագրենք եւ գնահատենք։ Երբ որ ասում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը ստահոտ ադրբեջանատիպ պետություն է ստեղծում, հենց դա նկատի ունենք, չէ՞։
Հայաստանի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել Gulf News արաբական լրատվամիջոցին։ Սա արաբական Միացյալ Էմիրությունների լրատվամիջոց է, որը տարածվում է արաբական ծոցի երկրներում, հրատարակվում է անգլերեն լեզվով։ Սերժ Սարգսյանը հիմնականում խոսել է արտաքին քաղաքականության մասին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հասարակության շրջանում կա ընդհանուր կոնսենսուս երկրի իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ Armenpress-ի փոխանցման Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հրատարակվող անգլալեզու Gulf News օրաթերթի եւ Global FDI Reports գործակալության համատեղ հարցազրույցում ասել է Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով իր նախագահության 10 տարիների արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններին։ Խորապես համոզված ենք, որ մեր պարտականությունն է հնարավորության դեպքում կամրջել մեր գործընկերների եւ աշնակիցների տարբերությունները եւ չստեղծել հավելյալ լարվածություններ, հայտարարել է Սարգսյանը, անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությանն ու Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցությանը։ Այդ համբերատար եւ սկզբունքային քաղաքականության արդյունքներ այն, որ մենք ընտրեցինք մասնակցությունը թե Եվրասիական տնտեսական միությանը, որի փաստացի համահիմնադիրն ենք, եւ 2017 թվականի նոեմբերին Եվրամիության հետ ստորագրեցինք համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրը, ընդգծել է Սարգսյանը։ Նախորդող 10 տարիների ընթացքում մենք շարունակել ենք ջանքերը ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը եւ Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության ապահովմանը, հայտարարել է Սարգսյանը, հավելելով. «Չնայած մեր բոլոր ջանքերին եւ բարի կամքի դրսեւորմանը, որին աջակցում էին այդ հարցում հիմնական միջնորդական ձեվաչափի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը, դեռ երկար ճանապարհ ունենք գնալու»։ Մեր ջանքերը հետագայում վտանգի ենթարկվեցին Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի շարունակական խախտումների պատճառով, որոնք շարունակվում են մինչև օրս եւ գագաթնակետին հասան 2014 թվականի օգոստոսին ու 2016 թվականի ապրիլի քարոդիա պատերազմի ժամանակ, նշել է Սարգսյանը։ Ըստ Armenpress-ի ցավով արձանագրելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը վաղուց ի վեր թյուրըմբռնման մեջ է իր նավթային գումարների պատճառով եւ խնդրի կարգավորման հարցում շարունակում է պահպանել առավելապաշտական տեսակետները։
Գալիք շաբաթ, ապրիլի 11-ին նախագահական ընտրություններ են Ադրբեջանում։ Գործող նախագահ Իլհամ Ալիևի վերընտրությունը գրեթե կասկածից դուրս է, ընտրությունների նախաշեմին նա հարցազրույց է տվել ռուսական պետական 10 գործակալությանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հայաստանը չի ցանկանում փոխել Լեռնային Ղարաբաղում առկա ստատուս քվոն։ Ռուսաստանյան 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում պնդում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նշելով, որ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումն այն գլխավոր խոչընդոտն է, որ թույլ չի տալիս կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ 10 գործակալության փոխտնօրեն ծագումով Բաքվեցի Միխայել Գուսմանի հետ հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը նշում է. Հայտարարությունների մակարդակում Հայաստանը պնդում է, թե ցանկանում է բանակցություններ վարել, իրականում սակայն այն ողված է դրանց իմիտացիայով։ Հայաստանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի փակ շրջան ստեղծվի եւ այս ամենը վերածվի անվերջ մի գործընթացի։ Դա ոչ մեզ համար է ընդունելի, ոչ էլ միջազգային հանրության, նշում է Ալիևը, պնդելով, թե Բաքվի համար ընդունելի տարբերակը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերի կատարումն է, այսինքն մեջբերում հայկական ուժերի անհապաղ դուրսբերումը գրավյալ տարածքներից։ Ադրբեջանական հողերի դեօկուպացիան առաջին քայլն է հակամարտության փուլային կարգավորման ճանապարհին, նշում է Ալիևը։ Խոսել Խոսելով ադրբեջանական բանակի վերազինման գործընթացի մասին, Ադրբեջանի նախագահը նշում է, որ այդ պրոցեսը գրեթե ավարտին է մոտեցել։ Միջազգային փորձագետների եւ կազմակերպությունների գնահատմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօր աշխարի 50 ամենամարտունակ ու լավ սպառազինված բանակների թվում են։ Մենք գործնականում ավարտել ենք բանակի վերազինման պրոցեսը։ Այսօր մեր բանակը հագեցած է թե հարձակողական եւ թե պաշտպանական բնույթի ամենաժամանակակից տեխնոլոգիական եւ բարձր ճշգրտության աստիճան ունեցող սպառազինությամբ։ Մենք սպառազինություն ենք ձեռք բերում աշխարի լավագույն արտադրողներից։ Ձեռք բերված այդ սպառազինությունը մեզ ինքնավստահություն է տալիս, նշում էր Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքից, սակայն, պարզ է դառնում, որ առաջիկայում Ադրբեջանը որոշակիորեն փոխելու է սպառազինության ձեռքբերման ողջ մարտավարությունը։ Առաջիկայում սպառազինության գնումն ավելի ընտրովի եւ կոնկրետ բնույթ կկրի միտված այս կամ այն խնդրի լուծմանը, նշում էր Իլհամ Ալիևը։
Հայաստանում իշխանապողությունը սկսվել է ֆուտբոլից։ Այսօր հրաժարական է տվել ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը։ Հովհանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Ժամեր առաջ հրաժարական է ներկայացրել ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարում է, որ այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շտաբ բնակարանում կայացել է ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ազգային հավաքականի մրցելույթները։ Քննարկման արդյունքում, ըստ հաղորդագրության, Արթուր Պետրոսյանը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը եւ որումները ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, նշվել է, որ ազգերի լիգայի մրցաշարին նախապատրաստվելու համար քիչ ժամանակ է մնացել, իսկ ազգային հավաքականին պետք են փոփոխություններ։ Արթուր Պետրոսյանը հրաժարական է ներկայացրել, որն ընդունվել է Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից։ Ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը եւ ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, փոխադարձ շնորհակալություն են հայտնել համատեղ աշխատանքի համար։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան ստանում է, որ նոր մարզչի անունը շուտով հայտնի կդառնա, թեև ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքեջում օր չի նշվում, բայց շեշտվում է մոտ օրերս։ Արթուր Պետրոսյանը Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ էր նշանակվել 2016 թվականի հոկտեմբերին։ Վերջին շրջանում Հայաստանի հավաքականը խիստ անհաջող էր հանդես գալիս։ Նրա ղեկավարման ժամանակ հավաքականը նաև կորցրեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու հնարավորությունը։ Վերջին խաղը Արթուր Պետրոսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ մարտի 27-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում։ Հայաստան-Լիտվա ընկերական հանդիպմանը Լիտվայի հավաքականը հաղթեց 1-0 հաշվով։ Խաղից հետո կայացած ասուլիսում Արթուր Պետրոսյանը ապագա ծրագրերից էր խոսում եւ խոստանում բարձրացնել խաղամակարդակը։
Ասեմ մեր երկրպագուներին, որ այս փորձարկումների ժամանակը վերջացել է եւ մենք փորձենք արդեն այն մակարդակը, որը մենք ցույց տվեցինք հենց նույն Բելարուսի եւ հենց նույն Կիպրոսի խաղին, մենք կվերադառնանք այդ մակարդակին ու մի բան էլ բարձր, որ իրենք հավատը չկորցնեն մեր հանդեպ։
Քաղաքական բեկումնային փոփոխությունների շեմին ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի համառոտ տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է։ Արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը հայտարարել է, թե հաջորդ վարչապետի լիազորություններն այնքան են ընդլայնված, որ նա ունենալու է միանգամից երկու նստավայր։ Տվյալ դեպքում իհարկե թաղումն այնքան ճոխ էր, որ դագաղը երկու տեղին դրել արտահայտությունն այնքան էլ տեղին չէ, բայց ամեն դեպքում իրավիճակը բավականին տարօրինակ է։ Քանի կար ասում են, գիտեք, կառավարման խորհրդարանական համակարգը ենթադրում է լիազորությունների տարանջատում, իսկ հիմա պարզվում է, մեկ անձի լիազորություններն այնքան շատ են, որ մի նստավայրը չի երիքում։ Հարց է ցակում, իսկ այդ նստավայրերի տերը հերիքում է բոլոր լիազորություններն իրագործելու համար։ ԹՀՀԿ-ն մտադիր է կլոնավորել Սերժ Սարգսյանին, որպեսի մեր բազմաչարչար ժողովուրդն այդ բարիքից մի քանի հատ ունենա։ Դա իսկապես օգտակար կլիներ բոլոր առումներով՝ մեկն արտաքին քաղաքական հարցերով կզբաղվեր, մյուսը տնտեսությամբ, երրորդը հարսանիքների ու նշանդրեքներին կմասնակցեր։ Չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը բոլոր առումներով է անփոխարինելի, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Սարգսյանի երկրորդ նստավայր տրամադրելու թեման զարգացնում է ժողովուրդը։ Կարելի է ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանը բանակի ԱԱՑ-ի ոստիկանության ընդհանրապես երկրի ղեկավարման հետ կապված հրահանգները տալու է Բաղրամյան 26-ից։ Այստեղ են կազմակերպելուներ իշխանական կուլիսային գործընթացները, իսկ ահա փող վարչապետներին ու նախարարներին հանձնարականները տրվելու են կառավարության գլխավոր մասնաշենքում, որտեղ եւ անցկացվելու են կառավարության նիստերը։ իսկապես զավեշտալի է։ Պաստորեն պետական պաշտոնյայի գործունեության արդյունավետությունը կախված է աշխատասենյակների քանակից։ Հայտնի ֆիլմի հերոսը կասեր. «Կոստյումն է, որ ինձ պիտի զարդարե»։ Հիմա պաստորեն Սերժ Սարգսյանին աշխատավայրերն են զարդարում, և եթե նրա նստավայրը լինի միայն կառավարության գլխավոր մասնաշենքում, պետության գործերը դրանից կտուժեին։ Իսկ իրական պատճառը մեկն է. Սերժ Սարգսյանը ոչ մի կերպ չի պատրաստվում հրաժեշտ տալ իշխանությանը և Բաղրամյան 26-ի, բայց մյուս կողմից անտրամաբանական կլիներ, եթե լինելով վարչապետ չունենար աշխատասենյակ կառավարությունում, ուստի ընտրվել է և տարբերակը, գրում է ժողովուրդ թերթը։